Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Museo pri kafo cis nun nenie existis, sed nun tia existas. In Zürich gi estis fondita kai regule malfermita alla publico. Mi unue diru kio tiu museo ne estas, nome gi ne estas botanica, naturscienza, technica au medicina, ancau tio istus imagebla. Sed gi vidigas la cultur historian signifon de la kafo, kaj tio vere estas vasta campo, al kiu nun tempe unu persono kaj estonte eble tuta ekipo povas dediĉi sian tutan tempon. La muzeo staras sur tri piedoj, nome la biblioteko, kiu estas la plej riĉa libraro pri kafo en la mondo. La bildoi, tio estas gravuraĵoj, pentraĵoj, karikaturoj, kaj la objektoj de la artmetio, tio estas precipe argentaj aŭ porcelanaj kafujoj kaj miniaturaj porcelanaj skulptaĵoj. La produkto aŭ varo, la konkreta kafgrajno, ne apartenas al la objektoj de tiu muzeo. Tio povus eble surprizi, char la fondaĵo estas la merito de komerca firmao, nome de la granda koncerno kiu unuigas la germandevenan kafofirmaon Jacobs kun la tradiciaj svisaj ĉokolado-produktantoj Doble kaj Suchard. Suchard en Neuchâtel, kiu eble ricevos foje ĉokoladan muzeon. Estis fondita 1826, Dobler in Bern 1868, kai Jacobs in Bremen 1895. La cefo de la concerno portas persone la nomon Klaus Jacobs, kio ne estas mem comprenebla in tiai malnovai firmaoi. Li logigis la sidejon de la firmao al Zürich, kai tie li fondis la museon. Kial en Zürich? Ce la inauguro de la museo li clarigis tion per la rolo kiun la svissoi, pli exacte la engadinanoi, ludis por disvastigi la kafo kulturon en Europo. Pri tio mi cetere intensas baldau fari tutan elsendon. Mi devas aldoni, che Zürich donis al tio proiecto aparte bonan condicion, cia la entrepreno Jacobs Suchard havis la chanson accetti grandan vilaon ce unu e la plei belae situoi de Zürich, tio esses apud la lago, proxime de la urba centro. Tio vilao en la plei eleganta franza stilo, cun grandai salonoi, construita 1914, cae lege protectita cil elstara architectura monumento, povis esti accetita antane longe della numita firmau. En la du mal superai etagioi estas nun installita la museo, tum supre trovigas la officeio della jam nomita supera directoro. Cio estas tre zorge renovigita, cae en si mem jam juvelo visitinda, et se oni ne interesicius pri kafo. La fundamento de la museo mem estis la bonŝanca aĉeto de grafikaĵoj cae libroj en la jaroj 1967 cae 1971, kies nombro nun sisteme estas pligrandigita. Same kie la unika kolekto de artmetiaj objektoj. La estrino de la muzeo estas kutimo nomi tiujn profesianojn konservatoro. Elke Jetzler nun havas la taskon administri pli grandigi tiun bibliotekon, kaj unu el ŝiaj estontaj taskoj estos la elaborado de kompleta bibliografio de ciui vercajoi pri Kafo, io cio cis nun ne existis. Nu, ciel mi diris, la celo de la museo estas montri la rolon de la Kafo en la Europa civilizatio. La trincajo mem ja estis inventita en Oriento. Antau quartcent jaroi Europa curacisto, doctoro Rauwolf el Augsburg, rapportis unua foie che li conaticis en orientae landoi pri iuni grega trincajo varma, quiu tieci estas vendata sur la stratoi. La unua Europa cafeo trovicis en Venezio. Poste Vieno faricis fama pro siai cafeoi, sed en la culturhistorio eble Londono ludas la plei grandan rolon, cia tie la cafeoi ecavis politican signifon. En la cafeoi convenis la burgioi por tie discuti la actualain problemoin de la tago. Contraue alla alcoolai trincajoi, cioi cis la decsepa iacento solai regis la mercaton, oni rapide el trovis che la Kafo ne la cigas au confusas la capoin, sed clarigas la menson cae refrescigas gin. Tio esis io tutte nova, cae ciel ciam, ciam io nova aperas, la homai ancao tiam discutis. Quelcae attacis la Kafon dum aliae laudegis gin. En la dec oca iarcento la Kafo faricis la simbolo de elegantezzo, oni trincis gin en la mondanae salonoi, cae eble pro tio gi comencis inspiri la artistoin. La unuae belae argentae cafuioi aperis, sed precipe la Kafo estas intime ligita cun la historio de la porcelano. La tecnica in premisso in creis la invento de la porcelano in Europa in 1708. Antaue nur la Cinoi capablis producti porcelanon. Protio la Angloi ancora hodiau usas la vorton China por porcelano. Nun la voio estis malfermita al artistoi por crei cafuioin, tassoin, pladoin el porcelano. Tiu arto staris sur tre alta nivelo en la dec oca iarcento, cae nia nova museo posetas quelcaen elstarain obiectoin el tiu tempo, cioi esas vele expositiitai en vitrinoi. Samtempe ec estis la modo crei malgrandain figuroin el porcelano, cae inter ili ancao la Kafo ludas surprisan rolon. En la Kafo Museo de Zürich, estas videblai plurai charmegai exempleroi. Jen oni vidas elegantan damon sidantan apud tabletto, dum nigrulo alportas al si tasson da Kafo. Oni tiam shattis combini Kafon con elementoi de turca au araba culturo. Hodiaŭ la Kafo ja estas tiel generala, cae tiel grand quante consumata dolc amara frandajo che oni tutte forgessas che tio ne estas mem comprenebla, cae estas tre interesse nun povi studi en agrabla circavajo ciel estas tio museo, la radicoin cae la culturan signifon de tio hodiaŭa ciu tagajo.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi concernis la novan Kafo Museon en Zürich. Nun mi atentigas vin, che ecte la 5 de maio niai elsendoi ocasos duonan horon pli frue, nome je la 6 horo cae 30, o dec oca cae 30 mes Europa tempo. La somera tempo ne plu ludas rolon, la elsendoi ne ocasos pli mal frue pro tio, cae la sama horo valoras por la tuta iaro. Contraue, alla antaua tempo la noctae ripetoi ne plu ocasos, favore al multae transoceanae elsendoi sur directitae ondoi. Nia nova program brosciuro estas en la presseio, kai vi ricevos gin, bon volu ancora havi iom da pacienzo, kai postuli gin vi povas jam nun, char ni pretigas la adresoin. Gis reaudo.